de cara ao futuro, porque moitas destas persoas pois abandonaron os estudios nun momento no que a construción pois estaba en pleno auxe, tiñan facilidades para topar traballo, pero agora a situación do mercado laboral pois mudou esencialmente e, por tanto, pois nós temos que facer un esforzo para facilitar que todas estas persoas teñan mellores oportunidades e máis oportunidades para acceder a un mercado laboral cada vez máis complexo, na que cada vez, bueno, pois é máis difícil encontrar traballo porque hai moitos profesionais, moi bons profesionais, xente moi cualificada e, por tanto, pois non podemos deixar de impartir accións formativas para todas estas persoas e seguir cualificando. E como digo eu, pois, bueno, pois os desempregados non poden estar parados, teñen que estar en constante entrenamento para, bueno, pois estar en postos de salida no momento en que, bueno, pois lle surda unha posibilidade de traballo e acceder a unha entrevista de traballo pois en condicións óptimas.